privind la câteva personaje biblice care au trăit în vremuri diferite, în contexte diferite, majoritatea sunt bărbați, dar este și o femeie, una tare de tot din Scriptură, dar au avut toți un punct comun, pe lângă faptul că au slujit poporului Dumnezeu, toți acești cinci oameni au slujit în guvernele din țările unde au fost duși. Oameni care s-au implicat în viața cetății, cum am spune noi, sau în viața poporului unde s-au născut sau unde au fost duși. Vă rog să deschideți Scriptura la Estera, capitolul 4. Pentru cei care sunteți familiari cu Scriptura, sunt sigur că ați citit-o de multe ori, o carte plăcută. Pentru mine, probabil că după cartea Daniel, este următoarea carte care am citit-o de nenumărate ori. E o carte specială, nu veți găsi numele lui Dumnezeu pomenit în această carte. Există o explicație pe care rabinii evrei o dau, pentru că ea se citește în întregime la sărbătoarea Purim, care e o sărbătoare de mare bucurie, cu dansuri, cu jocuri, cu veselie, cu strigăte. Deci o sărbătoare de multă, multă veselie. Și din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, care, de fapt, cei care sunteți familiari cu Scriptura, evreul preferă să folosească Domnul, ca să nu folosească cuvântul Iahve, decât marele preot, odată pe an, când intra în Sfânta Sfintelor, în ziua de Yom Kippur, de ziua ispășirii, era singura dată în an când folosea numele sacru al lui Iahve. Și atunci au preferat să nu asocieze numele sacru al lui Dumnezeu cu veselia fără margini, care avea loc la sărbătoarea Purim. Dar dacă nu e pomenit numele lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu și providența lui Dumnezeu se vede de la început și până la sfârșit. Ideea este cât se poate de simplă în această carte. Poporul evreu, pentru a nu știu câta oară în istorie, este propus pentru a fi exterminat. Și sunt făcute toate scrisorile de recomandare pentru asta. Dar Dumnezeu pregătește din timp două persoane cheie, pe Mardoheu și pe Estera, și se folosește de ei ca să aducă în loc de moarte viață și în loc de blestem binecuvântare. Pentru mai multe detalii vă rog citiți cartea Estera. Subiectul meu este Estera, un portret de frumusețe trupească și sufletească. Estera 4 de la 10 aș vrea să citesc. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu: toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață căruia îi întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe, dacă nu pentru o vreme ca aceasta, ai ajuns la împărăție. Estera a trimis să spună lui Mardoheu: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți, 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicile mele. Apoi voi intra la împărat în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Amin. Compromisul este parte integrantă a societății noastre. V-ați gândit cât de obișnuit poate fi compromisul în viața noastră zilnică? Încercați numai să vă amintiți când ați desconsiderat ultima dată o lege, numai pentru că vă grăbeați foarte tare. Sau numai pentru că socoteați că nimeni nu o să vadă sau nimeni nu o să afle. Gândiți-vă doar puțin, când am încălcat ultima dată o lege, doar așa că ne grăbeam și că n-aveam noi timp să așteptăm. Dar nu asta e problema, trebuie să ne gândim, adică e problema, dar e puțin. Trebuie să mergem mai la rădăcină și să ne gândim care e cauza, care e motivația. Ce anume te motivează atunci când faci un compromis? Ce ne motivează să facem fel de fel de compromisuri? Știți ce se întâmplă? Am observat la mine. Nu știu dacă la voi se întâmplă așa. Însă adesea atunci când fac compromis, fac compromis din cauza că cu precădere îmi place să mă împlinesc plăcerile mele și nu ceea ce îi place lui Dumnezeu. Întotdeauna când căutăm să ne îndeplinim plăcerile noastre, ceea ce ne place nouă și nu lui Dumnezeu, și nu punem pe prim plan ceea ce îi place lui Dumnezeu, suntem dispuși la fel de fel de compromisuri, de la cele mai mărunte, de la cele mai mărunte până la cele mai mari. Dacă devotamentul nostru față de lume și de lucrurile din lume este mai mare decât devotamentul față de Dumnezeu, atunci drumul până la compromis e extrem de scurt. Nu degeaba Apostolul Ioan spune copilașilor, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și Apostolul Pavel se plânge despre unul din colaboratorii lui, despre Dima, și spune, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Dacă devotamentul nostru față de lume este mult mai mare decât devotamentul față de Dumnezeu, atunci repede vom ajunge la compromisuri. Am vorbit despre Moise ca și unul care a fost gata să renunțe la toate privilegiile trecătoare care le oferea Egiptul pentru a câștiga cele eterne, care nu le-a văzut, doar prin credință, dar a știut că Dumnezeu îi le oferă. Și a renunțat la tot ce oferea Egiptul, la tot ce se vedea, de dragul celor eterne care nu se vedeau. Pentru că, spune Apostolul Pavel, privirile noastre nu sunt ațintite la lucrurile care se văd, pentru că cele care se văd sunt trecătoare, ci la cele eterne, pentru că acelea, ele, deși nu se văd, rămân pentru totdeauna. Apoi ne-am uitat la Nehemia și am văzut în el un lider puternic care rezistă, care a rezistat unei campanii îndelungate de compromitere. Au încercat să-l compromită în 52 de zile cât a lucrat la refacerea zidului, zi de zi, folosind metode după metode, metode după metode, și una din ele de 4 ori. De 4 ori au venit și tot i-au spus, vino să spunem ceva la ureche, că ai probleme. Și Nehemia le-a spus, băieți, voi aveți probleme, eu am treabă. Eu sunt pe zid, lucrez, îmi văd de treabă aici, voi cred că aveți probleme. Și în final a rezistat și a rămas integru. Și am văzut de ce. Datorită unei relații profunde care avea cu Dumnezeu. El nu se certa cu ei. El tot timpul spunea, Doamne, vezi de ăștia că nu știu ce tot au cu mine sau cu tine. Și în final Dumnezeu s-a ocupat de ei și Dumnezeu a dat izbândă lui Nehemia. Ne uităm la o femeie, la Estera sau Hadasa. Ăsta era numele ei original. Estera a fost numele persan care l-a primit acolo și care înseamnă steaua răsăritului. Estera, o femeie frumoasă într-o poziție înaltă. Adesea, după cum știți foarte bine, frumusețea, și mai ales frumusețea feminină, este asociată cu seducția. De exemplu, gândiți-vă la Salomea, fiica Irodiadei, care l-a sedus prin dansul ei sălbatic pe Irod și pe toți cei ce erau acolo, și a cerut capul lui Ioan Botezătorul pe o tavă. Vă dați seama ce domnișoară drăguță era asta, deci dorea mai mult decât jumătate din împărăție să țină capul unui om mort pe tavă, plin de sânge? Foarte ciudată femeia. Frumusețea este asociată cu corupția. Gândiți-vă la Izabela, de exemplu. Vă dau numai din Biblie. De asemenea, frumusețea este asociată cu distrugerea. Gândiți-vă la Dina. Dina, fiica lui Iacov, o fată extrem de frumoasă, dar naivă, săraca, cu multe fete astăzi sunt și au fost întotdeauna, frumoasă, dar naivă, din cauza naivității ei și a faptului că n-a fost atentă pe unde calcă și pe unde umblă, a distrus tot în jurul ei, fără să vrea, săraca. Ea n-a vrut să distrugă nimic, dar așa s-a întâmplat, din cauza naivității. Biblia însă, vreau să vă spun, cu toată responsabilitatea, onorează frumusețea. Și veți spune, sigur că da, frumusețea de caracter. Da, e adevărat, dar și frumusețea fizică. Pentru că altfel nu înțeleg de ce scriitorii care au scris cărțile din Biblie specifică despre multe persoane din Scriptură, și bărbați și femei, dar acum vorbim despre o femeie, și vă dau un exemplu, sau două sau trei, Sara, Rebecca, Rahela, și sunt multe altele, despre fiecare spune, era frumoasă la chip și plăcută la vedere. De ce oare? Pentru că Biblia onorează frumusețea. Și să știți că Dumnezeu n-are absolut nimic împotriva frumuseții fizice. Desigur, vom vedea că onorează enorm de mult frumusețea de caracter, Scriptura, dar Scriptura onorează și frumusețea fizică. Așadar, haideți să ne uităm la acest portret de frumusețe trupească și sufletească, la Estera, o fată deosebită, care ajunge într-o poziție deosebită, pusă într-o situație deosebită, ia o decizie deosebită și rămâne în istorie ca o persoană cu totul și cu totul deosebită. Primul aspect al caracterului ei la care aș vrea să ne uităm este: Estera era plăcută la chip și modestă la suflet. Plăcută la chip și modestă la suflet. Nu vi se pare că astea două nu prea au loc împreună astăzi, în multe cazuri? Dar la Estera, din plin, se văd amândouă. Estera, capitolul 2, vă rog, dacă aveți Scriptura să vă uitați, spune așa, versetul 7, despre Mardoheu spune aici, că el creștea pe Hadasa, adică Estera, fata unchiului său, căci ea n-avea nici tată, nici mamă. Fata era frumoasă la statură și plăcută la vedere. Versetul 15 la 18. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiasă, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hagai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Estera căpătea trecere înaintea tuturor celor ce o vedeau. 17. Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei și a căpătat trecere și iubire înaintea lui, mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap și a făcut o împărăteasă în locul lui Vaști. N-am timp să vă spun ce s-a întâmplat cu Vaști, cu fosta soție a lui ăsta. Citiți capitolul 1 din Estera. A fost pusă pe liber. O să vedeți motivele, erau alte vremuri, dar vă rog, citiți să vedeți. Prima trăsătură extraordinară, plăcută la chip și modestă la suflet. Filozofii din antichitate au avut opinii diferite despre frumusețe. De exemplu, Teocritus spunea că frumusețea este un șarpe acoperit cu flori. De altă parte, într-o altă extremă, Diogene spunea că frumusețea este cea mai puternică scrisoare de recomandare. Solomon, unul dintre cei mai înțelepți oameni care a trăit pe fața pământului și pragmatic în același timp ca orice evreu, a spus că o femeie frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Durere ce cuvinte a putut să scoată ăsta din el. Mulți, din păcate prea mulți și uneori cred că pur și simplu din invidie, mulți consideră frumusețea ca ceva fără valoare, deși și-ar dori să n-aibă valoarea asta, o consideră fără valoare și o consideră cât se poate de trecătoare, și adevărat că așa, dar în același timp o consideră ispititoare. Nu știu de ce, dar așa o consideră. Frumusețea este periculoasă. Ca și bogăția, a ruinat pe mulți și mai ales pe multe. Zeci de mii de fete frumoase sunt complet lipsite de bun simț și de compasiune. Și vreau să vă dau un citat dintr-o doamnă care a scris o carte, se numește Florile Primăverii. Și e citat dintr-o doamnă, deci nu e un citat misogin, nu un bărbat a scris asta, vă rog să mă înțelegeți. O femeie a scris și spune așa: frumusețea face pe 9 fete din 10 să fie proaste, ușuratice, mândre, pline de trufie, frivole, egoiste și josnice. Asta spune o femeie, nu eu spun, eu doar o citez. Întrebarea care eu vreau să o pun este următoarea: este frumusețea fizică un handicap sau este un atu în plus? Și răspunsul care îl pot să-l dau este: depinde. Depinde. Depinde de ce? Nu, depinde de cine, depinde de persoana care poartă darul acesta care Dumnezeu i-l-a dat. Depinde foarte mult. Departe de a fi sau a deveni josnică, frumusețea ar trebui primită cu mulțumire și purtată cu umilință. Fiecare fată care are o față plăcută ar trebui să-și cultive și o inimă și o minte frumoasă. Estera a fost o astfel de persoană, cu un chip plăcut, dar în același timp cu o inimă și cu o minte plăcută. Cineva spunea așa, o fată frumoasă încântă ochii, dar o fată bună încântă inima. Una este o piatră scumpă, cealaltă este o comoară. Adevărata frumusețe are nu numai substanță, ci și spirit. Frumusețea fizică, neacompaniată de frumusețea interioară. Dați-mi voie să vă spun totuși că în final n-ar nicio valoare. Deși ea ar putea să aibă o mare valoare. Apoi următoarea trăsătură de caracter legată strâns de prima acestei femei care a ajuns sus, unde multe fete poate visează, a fost înțelepciunea. Estera a fost o fată înțeleaptă. Versetul 9 din capitolul 2 spune, fata i-a plăcut și a căpătat trecere înaintea lui Hegai ăsta, care se ocupa de femeile de acolo. El s-a grăbit să-i dea cele de trebuință pentru găteală și hrană, i-a dat 7 slujnici alese din casa împăratului și a pus-o împreună cu slujnicile ei în cea mai bună încăpere. Capitolul 5, versetul 1 la 4. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea dinăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească. N-a chemat-o la el de 30 de zile. N-avea voie să ducă acolo nechemată. Se ducea păris cu ei, dar o să vorbim despre asta mai încolo. Dar fiți atenți ce s-a întâmplat. Când a văzut împăratul pe Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui și împăratul a întins Esterei toiagul lui de aur, care însemna viață. Pentru că dacă nu și-ar fi întins mâna, însemna că veneau băieții, își punea sacul pe cap și o secură după cap. Vă rog să fiți foarte atenți. Frumusețea fără înțelepciune este total lipsită de valoare. Cineva spunea că o fată cu o față frumoasă și un corp plăcut, dar lipsită de inteligență, este un corp fără suflet. Și la bărbați, dacă e să parafrazez eu, e și mai rău, vă spun eu. Vă rog să fiți atenți, am subliniat din versetul 9 din capitolul 2, și apoi din versetul 15, și apoi din versetul 17, și apoi și din versetul 2, din capitolul 5, o expresie. Spune în versetul 9, când Hegai a văzut-o, sau Hegai, cum l-o fi chemând, spune, i-a plăcut și ea a căpătat trecere. Apoi în versetul 15 spune despre ea că ea n-a cerut nimic, dar toți cum o vedeau, toți, vă rog să fiți atenți, 12 luni au stat la pregătire acolo în casă. 12 luni, citiți Estera. 12 luni, un an întreg a fost pregătire pentru concursul de Miss al lui Ahasverus. Să vadă pe care o alege, Miss Persia. Da? Și ea după aia putea să spună Miss Împărăteasă. Da? Miss Împărăteasă putea să spună. După ce îi punea coroana pe cap. Și apoi în versetul 17, același lucru spune, a căpătat trecere înaintea împăratului. Vă întreb, de ce? De ce diferită de toate celelalte? De ce capătă trecere? Hai să zicem că ăsta, Hegai, ăsta, parcă și are nume evreiesc, poate că era și ăsta evreu. Deși ea n-a spus la nimeni cine, vă rog să țineți cont de asta, o să spun ceva mai încolo. N-a spus la nimeni, nu știa din ce popor face parte. Hai să zicem că Hegai era subiectiv, dar spune toți pe unde trecea, cum o vedeau, la toți le plăcea de ea. În fața tuturor a căpătat trecere. Și aproape că-ți vine să zici, degeaba au căpătat trecere la toți ăștia, dacă nu căpăta trecere la ăla la care trebuia. Dar spune că și în fața împăratului când s-a dus, și nu numai o dată, de fiecare dată când s-a dus, și spune că nu mai stătea în picioare înaintea lui, parcă o văd, cu o demnitate demnă de invidiat. De ce credeți că își căpătase trecere? Credeți că numai din cauza frumuseții ei fizice? Eu nu cred. Toate fetele acelea care au fost selectate, spune versetul 2, erau fete fecioare și frumoase. Toate. Toate erau frumoase. Din punctul de vedere al aspectului fizic, nu cred că Estera a fost ceva specimen rar, cum n-au mai văzut aia pe acolo. Nu. Toate fetele care au fost selectate acolo erau fete frumoase. Versetul 12 spune că s-au făcut pregătiri mai ceva ca la concurs de mis. 12 luni au stat în pregătiri. 6 luni s-au dat cu uleiuri de nu știu care și 6 luni cu alte uleiuri. Ce a făcut diferența? Ce a făcut diferența? Ce era așa de atrăgător la fata asta, de toată lumea cum o vedea nu mai putea? Toată lumea se îndrăgostea de ea, la toți le plăcea de ea. Căpăta trecere, expresia aceasta, găsea har în fața tuturor. Cum așa? Desigur, Dumnezeu era în control. Și dacă vrei să vezi o carte din Scriptură care prezintă providența lui Dumnezeu într-un mod extraordinar și pe Dumnezeu în control în cele mai mici detalii, atunci e cartea Estera. Desigur, asta e adevărat, dar este încă ceva aici. Cred că capitalul major al Esterei a fost caracterul ei și nu frumusețea fizică. Ceea ce faci depinde de ce ești sau de cine ești. Și timp de 12 luni, oamenii de acolo au putut să vadă cine e asta și cine sunt alealte. Estera știa clar cine este ea. Estera știa că, indiferent dacă va ajunge împărăteasa Persiei, ea știa că este o prințesă a regelui Jehova. Ea știa că este prințesă a împăratului împăraților și a Domnului domnilor. Știa cine este. Își cunoștea identitatea. Estera știa, eu sunt iudeică sau evreică. Evreu înseamnă omul de partea cealaltă sau omul de partea lui Dumnezeu. Estera știa foarte clar, eu sunt diferită. Sunt o prințesă și s-a comportat ca atare. Și întotdeauna o persoană cu un caracter nobil câștigă încrederea celorlalți. Fetelor, ascultați-mă, am un mesaj pentru voi. O fată creștină este fiica regelui, este o prințesă și o purtare grațioasă se potrivește prințeselor. Și cred că Estera s-a purtat în modul acesta. O prințesă nu se poartă ca o sclavă. Înțelegeți de ce Estera a căpătat trecere înaintea tuturor? Grosolănia și nepolitețea nu și-au locul la palat. Cuvintele obraznice, hainele bătătoare la ochi, aerul de mândrie, sunt întotdeauna semne de inferioritate. În schimb, o purtare plăcută câștigă prietenia și respectul, o voce dulce arată întotdeauna gentilețea sufletului și buna cuvință este exprimarea unui suflet profund și fin în același timp. Și toate acestea la un loc înseamnă înțelepciune. Să știi cine ești și să te porți cu grație ca o prințesă, ca o fiică a regelui regilor.